1 студзеня наступнага году 11 англіканскіх законніц супольнасці найсвяцейшай панны Марыі з ангельскага Ванташ прымуць каталіцкую веру. Законніцы, у тым ліку і настаяцельніца супольнасці, пяройдуць у персанальны ардынарыят Маці Божай у Олсінгемскай. Ён быў заснаваны Бенедыктам XVI у 2010 годзе апостальскай канстытуцыяй Англіканорум Цетібус. Спачатку законніцы створаць асацыяцыю ўнутры персанальнага ардынарыяту, у якой будуць працягваць сваё манаскае жыццё, а таксама захаваюць некаторыя элементы англіканскай традыцыі. Было вырашана, што новая супольнасць атрымае часовае месца знаходжання пры адной з каталіцкіх манаскіх кангрэгацый да таго часу, пакуль не будзе знойдзена сталае месца для кляштару. Каментуючы рашэнне англіканскіх законніц, кіраўнік ардынарыяту ксёндз Кейт Ньютон нагадаў, што супольнасць з Ванташ знаходзіцца ў цэнтры рэлігійнага жыцця касцёла ў Англіі з сярэдзіны 19 стагоддзя. Ён дадаў, што ўклад гэтай супольнасці быў значным, асабліва ў барацьбе з сацыяльнай ізаляцыяй не толькі ў Англіі, але і ў Індыі і паўднёвай Афрыцы. Святар падкрэсліў, што законніцы заўсёды маліліся за адзінства хрысціян, і ён вельмі ўдзячны ім за іх веру і адвагу.